Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Vă spun și astăzi, bun venit, bine ne-am reîntâlnit sub genericul Educație pentru viață, la o ediție destinată educației financiare. Ce să-i spui, ce să-l înveți pe copilul tău despre bani? Cred că dacă ați urmărit emisiunea noastră de-a lungul timpului, vă amintiți că am prezentat câteva lucruri legate de educația financiară care se desfășoară ca opțional în școlile primare din România. Invitată în platoul emisiunii noastre este doamna doctor în economie Ligia Goloșoiu, care este și președintele Asociației pentru Promovarea Performanței în Educație. Bine ați revenit!
Vă mulțumesc pentru invitație și bine v-am găsit!
Ați venit de-a lungul timpului în platoul emisiunii noastre cu manualele pe care le-ați editat, le-ați scos pentru copilași, astfel încât să fie informați cu privire la bani. Ne-ați spus faptul că acești copii încântați de ceea ce învață, fac lucruri extraordinare, sunt foarte creativi la rândul lor, transmit aceste informații și părinților lor. Se implică adesea în ceea ce înseamnă bugetul, îl formează familie Împreună cu părinții, uneori își țin ei foarte bine economiile, discută pe subiectul acesta și creează în clasă, în sălile de curs, fel de fel de proiecte, de activități foarte interesante. Însă, din nefericire, nu toți copiii s-au înscris la acest curs opțional. Poate că nici nu există chiar peste tot posibilitatea aceasta, fiindcă există nevoia de cadre didactice care să fie atrase de un astfel de opțional și să vrea să se informeze pentru a-l prezenta elevilor. În cazul în care nu avem șansa aceasta să optăm pentru educație financiară la școală, trebuie să știm câteva lucruri și să ținem foarte bine cont de ele pentru a-i educa pe copiii noștri în direcția aceasta financiară. Recunoaștem cât de mult am avut și avem noi de suferit dacă nu am primit și pentru că nu am primit aceste informații la momentul potrivit. Vom discuta pe acest subiect, pe întregul parcurs al emisiunii de astăzi. Vreau mai întâi să vă întreb despre Olimpiada Micilor Bancheri, care este acum în plină desfășurare sau pregătire.
Da, este în pre-faza
selecție.
Da, suntem în faza în care primim înscrierea copiilor la Olimpiadă. Foarte mulți copii s-au înscris până acum. Este și atracția dascălilor, dar și a copiilor să participe la Olimpiadă. Pe primele locuri aș nominaliza ca înscriere județele Bacău și Buzău. Bacăul, reprezentanții forte, pentru că în anterioarele două ediții multe premii au mers la Bacău. Buzăul a luat și el, însă depinde foarte mult de popularizarea pe care o fac atât dascălii, cât și mai ales inspectorii școlari de învățământ primar. Sunt două doamne care colaborează foarte bine cu mine și care au înțeles menirea lor de a informa nu numai dascălii, dar și pe părinți cu privire la importanța și necesitatea educației financiare.
Așa cum spuneți, avem nevoie de informare pe direcția aceasta. Iată, și dascălii au nevoie să recunoască importanța acestor conținuturi, acestor informații, astfel încât, asumându-și-le, să le poată prezenta la rândul lor. Și cred că, așa cum spuneam în introducere, fiecare, la un moment dat, am simțit că ar fi fost bine dacă am fi știut mai din timp mai multe lucruri legate de bani.
Aș face aici o mică paranteză, dacă îmi permiteți.
Vă rog.
Dificultatea în a alege acest opțional constă și în faptul că Ministerul Educației a modificat planurile cadru. Planurile cadru au intrat în vigoare în 2013 și ulterior, în fiecare an, opționalele au avut ca și ore 0, liniuță 1. Adică pot să nu facă niciun opțional sau pot să facă o oră pe săptămână. Și atunci cadrele didactice spun, dacă pot să am 0, de ce să mai muncesc și să fac și alt opțional? Deci asta este un handicap, însă am recurs și la o altă metodă de a preda educația financiară și anume interdisciplinar. adică cei care și-au dorit să facă educație financiară au primit cărticelele, nu le-au mai încărcat programul cu o oră, în schimb, ei au folosit noțiunile despre bani la matematică, noțiuni despre personalitățile de pe bancnote la limba română, despre istoria banilor la istorie și tot așa. Și odată pe lună au făcut niște activități specifice, gen ce spunea dumneavoastră, să realizeze o pușculiță pentru ce să economisim, care este scopul. Au realizat un bancomat, au mers în vizită la o bancă, adică au îmbinat și formalul, școala, cu non-formalul, vizita la o bancă sau la un muzeu.
Și acum să intrăm oarecum în subiect, în sensul că, așa după cum am menționat, este posibil să nu avem aceste informații, să nu existe cursul acesta în școala în care merge copilul nostru și atunci ar trebui ca părintele să transmită niște informații copilului legate de aspectul acesta financiar. Cât de clar este faptul că ar trebui să știe și copilul problemele financiare cu care se confruntă părintele? În ce fel să-i spunem? Și după aceea vom vorbi despre bani în sine. Eu aveam pregătită prima dată întrebarea cum să explici copilului ce înseamnă banii, dar pentru a face legătura aceasta între părinte și copil pe aspect financiar, v-am întrebat o chestiune care este foarte practică și în fiecare familie este existentă.
Da, cred că în toate familiile este această necesitate de a sta de vorbă cu copilul și de a-l considera un adult până la urmă, adică și el trebuie să participe la, măcar prin auzire, la ceea ce se întâmplă cu banii pe care îi aduc părinții. Bineînțeles că părinții nu or să le spună copiilor atâta venit am, adică atâta retribuție sau atâta câștig din dobânzile la depozit, de exemplu, sau dacă au făcut o investiție, ce dividende au. Important e ca acești copii să știe că părinții câștigă un salariu. Pentru câștigarea acestui salariu, ei trebuie să muncească, deci nu se câștigă nimic fără muncă. Izvorul banilor, practic, este munca, indiferent că este zidar, că este șofer sau are studii superioare, toată lumea muncește. Și atunci, înțelegând că nu se câștigă nimic, așa cum am spus în cărticele, cum din cresc în pom sau răsar din pământ, el înțelege că trebuie să muncească, chiar și la vârsta lui mică, trebuie să facă niște activități corespunzătoare vârstei, să știe să facă patul, bineînțeles că nu-l remunerăm pentru așa ceva, însă trebuie ca fiecare copil să aibă o responsabilitate. Este prima sarcină pe care părintele trebuie să o facă, după care trebuie să explice cam ce cheltuieli se fac în casa respectivă. Pentru că bugetul înseamnă a avea pe de-o parte venituri, pe de cealaltă parte cheltuielile. Și atunci explicându-i că trebuie să plătim utilitățile, mai avem o rată la bancă pentru un credit sau trebuie să reținem bani pentru strictul necesar ca alimentație, dar trebuie să avem și niște bani în plus pe care să-i punem deoparte pentru activități neprevăzute, deci am putea să economisim în cazul în care unul din părinți se poate îmbolnăvi. Deci sunt pentru a se spune aceste lucruri în mare. Nu sunt de acord cu împovărarea copiilor, chiar am avut doamne învățătoare care mi-au spus că acești micuți, după ce că nu au atâta bucurie în familie, sunt săraci, nu le ajung banii, sunt împovărați și de grijurile părinților și recunosc că iară plătim rata la bancă, ei nu zic rata la bancă, ci la creditul de la bancă, ei zic avem de plătit banca, banca, banca. Și mai ales cu cei care și-au luat creditele în franci elvețieni sau, eu știu, în altă valută și care au avut destule dificultăți, atunci toate discuțiile astea trec și prin filtrul copilului.
Și el face asocierea cu această disciplină?
Da, să știți că fac foarte mulți asocierea. Eu aș vrea ca ei să fie fericiți pe cât posibil și să li se explice noțiunile și chiar dacă părinții au greșit, trebuie să recunoască, chiar dacă sunt părinți. Adică Au făcut o greșeală dacă au ajuns să nu mai poată rambursa creditul sau dacă ratele au crescut datorită diferențelor de curs valutar.
Însă, de la ce vârstă ai putea să explici copilului tău despre bani?
Elemente foarte simple, am declarat-o întotdeauna, de la vârsta în care copilul conștientizează și poate să-ți ceară ceva. Fie că îți cere o bomboană, fie că îți cere o jucărie, atunci el știe că această bomboană sau jucărie nu se obține așa din senin, ci se cumpără. Cumpărarea înseamnă achitarea unei sume de bani ca să primești jucăria respectivă. Ba mai mult, când mamele încep serviciu după perioada de concediu de maternitate, li se spune, mă duc la serviciu ca să aduc bani și să-ți cumpăr bomboana și ce mai e nevoie în casă.
Ceea ce îi transmite copilului este că ai nevoie de bani, iar eu fac bani la serviciu.
Exact. Deci munca, în primul rând. După aceea, copiii participă la activitățile părinților, adică merg la supermarket să facă cumpărăturile și ați văzut destule cazuri de copii și reclame. Am văzut copiii se tăvălesc pe jos că vor nu știu ce și nu știu mai ce. Și atunci mama îi explică că nu are atâția bani. Deci toate treburile astea trebuie să explicate acasă. Adică sunt diferențe, încercăm să le facem la școală, diferența aceasta între nevoie și dorință. Copiii vor, nu numai nevoile, dar dorințe. Ei visează, sunt copii și e normal, însă părintele trebuie să-i spună ce se poate și ce nu se poate. Și atunci, participând concret la bugetul familiei, înțeleg acest lucru.
Desigur că va trebui să vorbim și despre ce să conțină bugetul familiei, în ce fel trebuie el gândit, astfel încât să înțeleagă copilul și să vadă cam pe unde se situează, dacă în bugetul acela sunt cuprinse și dorințele lui. Dar vom reveni la acest subiect, pentru că ați amintit despre participarea copilului la cumpărăturile familiei. În momentul în care ajunge la rând părintele și este însoțit de către copil, copilul știe că părintele trebuie să aibă bani. Însă, în realitate, părintele scoate un card.
Da.
Poate să facă un copil asocierea între banii despre care îi vorbește părintele și cardul respectiv?
Sigur că da, adică copilul știe. Am avut copii de 4-5 anișori care la momentul în care îi întrebai cum obțin părinții banii, cum, unde, unii spuneau banii sunt bancnote și monede, iar alții spuneau părinții mei iau pe card. Deci copiii știu și părinții când vin povestesc în casă și imposibil să nu îi treacă pe la urechiușă noțiunea de card.
Există...
Numai că aici îmi scuzați îndrăzneala, în momentul în care îi povestești că ai salariul pe card, el trebuie să știe că banii din bancomat sunt limitați. Adică nu putem să scoatem bani la infinit. Și vă spun acest lucru pentru că am fost la una din școlile bucureștene și am vorbit, cred că erau copilași în clasa a doua, și la un moment dat am ajuns la discuția despre card. Și am spus și eu în ziua de a doua zi după salariu, mă duc să-mi scot banii, fiind și funcționar bancar. Copilul a rămas foarte contrariat, deci dovadă ce se discută pe acasă sau cum se transmite informația, și mi-a zis, cum dumneavoastră aveți card? Și eu am zis, da, și limitat, adică salariul muncii mele, contravaloarea muncii mele pe o lună se varsă într-un cont pe care, din care pot să scot cu cardul. Și mi-a spus, eu am crezut că vă duceți în tezaurul băncii și vă scoateți de acolo cât vreți. Noi râdem, dar vedeți, copiii era mărișor, adică 8 anișori. E ceva. De asta
trebuie vorbit pentru înțelesul lor și explicat faptul lor că există o limită.
Exact,
da?
Exact. Copiii, să știți că înțeleg foarte bine, și dacă se duc părinții și spun, uite, extrasul de cont e zero, nu mai am bani. Adică copilul înțelege.
Și pentru că suntem la capitolul acesta, întreb despre cardul de credit. Dacă se discută în casă și aude copilul faptul că părintele, chiar atunci când spune că nu are bani, cu un anumit card reușește să achite anumite plăți și să cumpere anumite lucruri, copilul va spune că da, este nelimitat.
Da, deci aici pe... este educația părintelui. Băncile își vând produsele, dar în momentul în care achiziționezi un astfel de card, trebuie să știi și ce riscuri ai și la ce te expui. Eu personal sunt de modă mai veche, nu agrez decât să mă întind cât îmi este plapuma. Deci salariul meu și atât, și economisirea, pentru că așa fi dator, mai sunt chestiile astea de 5 salarii, descoperit de cont, adică îți dă banca ca un fel de împrumut.
E toate bine, acestea, e foarte, foarte frumos. Mulți români, ar trebui să...
E foarte bine, îți vin în ajutor, e bine de știut, însă când trebuie să-l rambursezi și mai ales să plătești și dobânda, este greu. Deci este de ales.
Este cu toate acestea o modalitate prin care oamenii reușesc să trăiască la un standard mai ridicat.
Da, așa este.
Și în felul acesta știu că au de achitat mai mult, dar preferă și pentru a crea condiții mai bune copiilor lor.
Așa este. Ați văzut că se fac achiziții de excursii, după care îi stau și plătesc un an de zile.
Evident, aici chiar că este ceva ce îți asumi și probabil că după ce fac o dată lucrul acesta, nu știu dacă
acum
mai...
Acum trebuie văzut și destinația creditului, că dacă iei un card de credit numai ca să-ți cumperi pantofi, hăinuțe, eu știu...
Dar dacă
iei
un card de credit să cumperi rechizite copilului
asta, da.
Sau să-i amenajezi
deci asta
camera...
Depinde ce anume vrei să faci, da.
Și alte variante nu ai? Cunoaștem cazul acela în care au făcut un împrumut la bancă părinții înainte de începerea anului școlar pentru a le cumpăra copiilor rechizite, uniforme. Și pe parcursul întregului an a trebuit să plătească. Bineînțeles că acest caz mediatizat
deci aici
fiind...
iarăși este vorba de educația părintelui, trebuie mers și văzut la mai multe bănci care este mai avantajos, adică cum este dobânda la creditul, la cardul de credit, cum este dobânda dacă ai lua un credit pur și simplu pentru renovare sau pentru a-ți achiziționa ceva.
Mergând mai departe, v-am întrebat de la câți ani poți să îl înveți pe copil despre bani. Se recomandă între 3 și 5 ani anumite activități prin care să transmiți copilului aceste informații legate de bani. De exemplu, așa cum spuneați, la cumpărături vorbești fie despre economisire, despre limitele cardului, despre salariul pe care tu îl ai lună de lună și care nu se mărește în funcție de câte dori.
Cum putem să economisim și unde copilul se gândește la pușculiță.
Există și varianta cu cele trei borcane.
Da,
ce să conțină aceste borcane?
Deci economisire, cred, investiții și
chiar donații.
Și donații, da. Da, foarte important.
Foarte important să-i arăți copilului de 3-5 ani că trebuie să facă și donații.
Da.
Ceea ce înseamnă că tu, ca părinte, trebuie să...
Să-l înveți să fie generos.
Exact. Și să ai și tu această activitate.
Da, ceea ce în România nu prea există.
Da. Pe cât la Paști, la Crăciun în mod special. Da,
da, exact.
Să facă astfel de donații.
Așa este. Să știți că copiii mici sunt foarte generoși. Am văzut așa, mergând prin grădiniță, sunt foarte inventivi, doresc să facă ceva, adică să lucreze cu mânuțele lor. Am primit felicitări foarte frumoase de Paște, de Crăciun. Fac târguri unde vând aceste felicitări și după aceea vor să doneze copiilor sau să fie generoși cu copiii care nu au aceleași posibilități. Iar în ceea ce privește disciplina de educație financiară, leitmotivul cărților de la grădiniță până la clasa a patra este acesta: banul, valoarea lui, ce facem cu banul, îl cheltuim cu chibzuință, cu înțelepciune, adică nu dăm pe toate jeribon, bombonele, etc. Îl economisim în limita posibilităților, îl investim și mai ales învățăm să fim generoși și cu cel de lângă noi. Cam așa se decurg lecțiile de educație financiară.
Deci acestea au fost și temele pe care dumneavoastră le-ați integrat în manualele pe care le-ați oferit copiilor.
Exact. De la mici, de la grupa mijlocie până la clasa a patra. Bineînțeles, pe nivel gradual de complexitate. Dar toate pornesc de la termeni științifici pentru un copil sau academici, pot să spun, Trocul, când îi spui trocul unui copil de grădiniță, normal că e ceva științific, foarte califragilistic. La un moment dat cineva acuza cărțile că nu sunt științifice sau academice și am zis, domne, dar unui copil de grădiniță îi dai termenul respectiv care este științific, dar explicația se face la nivelul lui de vârstă. Deci foarte simplu, pe înțelesul lor, cu poze, cu desene, ca să înțeleagă.
Și copiii, în general, au înțeles ce înseamnă trocul.
Da.
Și probabil că chiar v-au dat exemple.
Da.
În mediul rural se practică.
Se face încă rural, da? Știți că n-am știut până acum vreo 3-4 ani, dar mergând într-un județ, nu mai știu, cred că Dâmbovița, cineva m-a întrebat de troc și am zis, e ceva vechi, se mai practică la noi și zice, îmi pare rău, pot să vă contrazic, la țară sunt aceste târguri, joia sau sâmbăta, și acolo oamenii se duc și schimbă cine are animale cu cereale, cu cartofi, cu alte legume. Se practică.
Și
nu
pe
se
lângă
face o circulație a banului, ci a produselor.
Mai există varianta aceasta să-și stabilească un copil un obiectiv pentru a reuși să-și economisească,
da,
nu?
Da.
Dacă nu are un obiectiv...
Motivația. Da.
Și reușește copilul să înțeleagă, există procedura aceea de a, cu bezelele, da? Dacă mănânci acum o bezea, nu mai primești pe a doua, dacă aștepți, primești a doua bezea. Și s-a observat, faptul era, este un experiment, s-a observat faptul că cei care au așteptat și au mâncat a doua bezea, au primit a doua bezea, au așteptat mai mult, pe de altă parte au dezvoltat răbdarea și pe parcursul anilor
a fost recompensată.
Au fost și mult mai pricepuți, mai calificați și chiar au reușit să obțină mai multe rezultate și mai bune în educație și în dezvoltarea lor.
Adică ei construiesc
exact, pas cu pas,
mărunței, dar ajung la final. Da, într-adevăr și copiii își pun o dorință atunci când strâng bănuții, însă sunt foarte ștrengărei, în sensul că dacă merg, de exemplu, și vor o înghețată, spun, vreau o înghețată, mami, și mama mai întreabă, vrei din pușculiță să plătim sau din portofelul meu? Și atunci, dacă poți să-mi iei din portofelul tău, ar fi mai bine. Deci ei își protejează bănuții
economiile
pe care îi pun deoparte, da, și vor să obțină și completează. Sunt modalități diverse.
Poți să faci în același timp această programare cumva sau să-l înveți pe copilul tău să își stabilească un obiectiv și tu să nu-i mai cumperi lucrurile de care are nevoie, bine, ne referim, iată, obiectivul să fie ceva pentru școală.
Da.
Sau pentru
lucruri mărunte,
sau ceva
care
de
nu
joacă.
Au prețuri foarte mari.
Deci trebuie să existe niște condiții îndeplinite,
da.
Care ar fi acestea?
Deci copilul mic poate să economisească niște bănuți, de exemplu, dacă merge cu colindul sau dacă plimbă cățelul vecinului. Nu încurajez să plătim dacă face activități casnice, udă florile, își face patul, curățenie în camera lui. Adică trebuie să facem distinție totuși, să nu plătești propriul copil, că altfel el nu face nimic în casă. Am întâlnit, de exemplu, cazuri pentru copii mai mari, chiar studenți. Domnișoara respectivă dădea meditații de limbi străine și avea un fond al ei pe lângă ce îi asigurau părinții. Însă în momentul în care vroia să-și cumpere ceva care nu intra în sarcina familiei, mama îi dădea cu un prumut, vă spun, eu am fost șocată mult timp. Nu, să-i dai tu ca mamă copilului bănuțul cu împrumut. Adică îi spunea, îți dau 2 luni până ți obții tu banii, pentru 2 luni plătește atâta dobândă. Nu știu, eu n-aș fi putut să fac așa ceva. Dar sunt părinți.
Și era un mod de educație financiară.
Să știți că era foarte educată și spunea, n-am bani acum, decât să apelez la creditul lui mama, mai bine aștept o lună până câștig eu.
Iată o metodă de educație bună, chiar dacă necesită.
Da.
Da?
Da.
Bine, poate că n-ar trebui cu dobândă să împrumute, nu?
Și nu mi s-a părut
aceasta este
greu, adică
de
pentru
neînțeles.
Un copil, da. Sau nu sunt de acord nici cu metoda asta. Mie mi-a prit, am fost un copil care am învățat foarte bun, bine. Părinții mei m-au stimulat pentru fiecare notă de 10. Și îmi dădeau o sumă de bani, 100 de lei, de exemplu. Și începuseră doamnele de la poștă.
Era o sumă mare pentru vremea aceea?
Da, 100 de lei. 100 de lei astăzi nu mai are valoare, dar nu mai e puterea
de cumpărare. Este cam la fel ca astăzi, să zicem.
Da. Cam așa era, însă mă duceam la poștă.
Indiferent de vârsta pe care o aveți, deci de la clasele primare, la facultate, v-au dat 100 de lei pentru...
Nu, la facultate, în momentul în care am venit și au văzut că am performanță, am mai luat și 9 și 8, însă mama, ca să mă stimuleze, să învăț de treabă, mi-a zis pentru fiecare notă de 10 primește 100 de lei. În anul întâi a fost acomodarea, au fost niște note de 10, nu foarte multe, însă anul 2, 3 și 4, deja mă cunoștea lumea la poștă și zice, iar ați venit, iar ați luat un 10, adică nu luam 10 pentru că așa vroia mama sau că îmi dădea 100 de lei.
Deja
pur și simplu învățam, însă m-a recompensat și banii aceia eu am început să economisesc. Era un surplus.
Deci nu ați cheltuit, nu i-ați cheltuit, ați considerat că sunt în urma unui efort pe care îl face părinții, îl fac părinții, dar și dumneavoastră. Exact. Adică era un efort comun.
Știți,
cumva.
Pe vremea copilăriei aveam locația de copil până la o vârstă. Și atunci mama mea și cu bunica au decis să depună această alocație la CEC, cum era pe vremea aceea, la Casa de Economii și Consemnațiuni. La un alt moment dat, tatăl meu fiind promovat, a depășit plafonul. Deci nu mai aveai voie să ai alocație când depășești o anumită sumă de bani. Și dânsele drăguțe au continuat să strângă banii, adică 100 de lei sau cât a fost alocația atunci, au luat-o și au pus-o lună de lună la CEC. Și la acea sumă am mai strâns și eu din ce primeam că am luat ca o recompensă.
Recompensele
și vreau
pentru note bune.
Că prima mașină, am dat o mare sumă de bani din aceste economii. Am mai făcut noi un ceare, am mai economisit împreună ceva, însă din economiile alea am făcut...
Întrebarea copilului că își pierd valoarea economiile, ce răspuns ar trebui să primească? În sensul că dacă acum strâng 100 de lei și peste 20 de ani vreau să îi folosesc, 100 de lei în fiecare lună să zicem, și peste 20 de ani vreau să folosesc acei bani, nu știu cu ce mă aleg.
Valoarea banilor, valoarea nominală este aceeași ca putere de cumpărare, probabil. Asta este o funcție de jocul inflației. Dacă crește sau scade, nimeni nu poate să spună. În general, tendința este de scădere.
Bine, eu am exagerat, am dat această perioadă lungă,
așa,
20 de ani. Niciun copil nu-și pune în plan 20 de ani să facă o economie.
Da,
dar
să
cum
știe copilul că el are o bancnotă, pe el scrie o cifră care reprezintă valoarea nominală a bancnotei în momentul respectiv.
Exact. Care
dacă pierde bancnota și o regăsește în casă după 5 ani, după 2 ani, valoarea ei nominală este aceeași. Puterea de cumpărare s-ar putea să nu mai fie aceeași, să ajungă la un nivel ok sau s-ar putea să diminueze în funcție de cum joacă și inflația.
Iar provocarea este foarte mare.
Foarte
știi
mare.
Că acum ai o sumă de bani și ai o putere mare de cumpărare cu acea sumă sau au o putere mare de cumpărare. Dacă amân perioada, nu mai există posibilitatea să îți mai cumperi la fel de...
același lucru.
Exact.
Se vede și la noi când mergem cu coșul. M-ați văzut că dacă plătești 100 de lei, din ce în ce mai multe produse se găsesc în coș.
Vorbeați despre buget. Da? Părinții trebuie să facă un buget împreună cu propriul copil sau cu mai mulți copii, dacă i-are proprii copii. Ce ar trebui să includă bugetul acesta și cum ar trebui să știe copiii despre buget și pe unde se situează, dacă se încadrează sau nu în el?
Tot părintele este cel care explică. Am atâta X lei salariu, astea sunt veniturile noastre, ce trebuie să cumpărăm în luna respectivă și să le pună pe hârtie. Știți cum se face la contabilitate? Un T.
T. Da.
Avem în partea stângă veniturile, X lei, în partea dreaptă cheltuielile. Și atunci trebuie să enumerăm cheltuielile. Ce înseamnă utilitate? Plătim apă, caldă, rece, întreținere, telefon, electricitate, altceva, ce plătim? Ce mâncăm zilnic, adică cea mai mare parte a bănuților, cred că se duc pe alimente.
Și pe toate
cheltuielile. Și atunci trebuie gândit ce înseamnă alimente, cam câte kilograme de carne pe lună, de câte ori se mănâncă carne, câtă pâine, adică să-l faci pe copil să înțeleagă că dacă pui 100, 200, 300, 400, ce înseamnă suma aia de bani. După aceea, copilul merge la școală. Trebuie să ia transportul, cred că e gratuit acum, nu? Până la 14 ani sau nu știu. După ar trebui să ia jumătate sau jumătate de abonament, nu mai știu cum sunt. Jumătate. La școală sunt manualele gratuite, dar sunt folosite de mai multe generații și atunci poate că nu se mai citește ușor, poate sunt rupte, unii părinți le cumpără din nou, deci trebuie să pui un ban pentru manuale, pentru rechizite, pentru diverse alte materiale suplimentare, cum ar fi caietele de engleză, de, nu știu, frumos colorate, scrise. Pe lângă toate acestea, poate îi mai trebuie o hăinuță, într-un an crește, un pantofior. Deci toate acestea trebuie explicate. Și copilul trebuie să înțeleagă, acestea sunt nevoile. Dar ce dorință ar avea el? În mod normal, ar trebui să fie pe o linie medie. Când mergea copilul meu la școală, de exemplu, învățătoarea, ca să nu facă concurență între copii, era o școală de top din centrul Bucureștiului, ne spunea, când le dați pachet, vă rog să fie de nivel mediu. Un sandwich, nu banane, că în anii aia nu se găseau atâtea banane, kiwi și ceva, un măr, adică apa, care să fie la nivel mediu și pe care copiii să și permită. Da, exact.
Ascultându-vă și nu numai, atunci când citim despre cum ar trebui să fie bugetul familiei, ne întrebăm câte familii din România chiar fac acest lucru.
În general,
și dacă au de pierdut familiile pentru că nu au un astfel de buget.
Categoric au de pierdut pentru că se înhamă la cheltuieli mult mai mari și uită de fapt ce mai trebuia să plătească până la sfârșitul lunii.
Cu toate acestea, atunci când le așez pe toate în buget, teama este că pentru majoritatea familiilor nu mai rămân banii aceia pentru situații imprevizibile. Pentru dorințele copiilor.
Da. Din păcate.
Din păcate. Tocmai de aceea părinții nu vor să-i includă pe copii în această activitate în care să facă un buget, chiar dacă ar ști. Știm și din ceea ce ne-ați spus dumneavoastră, dar și din studii, faptul că părinții, cu atât mai mult cu cât ei la rândul lor, au avut de suferit din pricina finanțelor în familiile de proveniență.
Da. Și administrării proaste.
Administrării proaste sau a lipsurilor, efectiv, vor ca proprii copii să nu aibă aceleași suferințe, aceleași traume. Ascund uneori aceste probleme pe care le au din punct de vedere financiar sau exagerează, merg pe extrema cealaltă, exagerează și le oferă absolut tot ce cer copiii în condițiile în care părintele chiar a ajuns la un nivel financiar ridicat. Iată dar că există niște explicații pentru care nu se practică acest lucru, dar din ce înțelegem pierdem foarte mult.
Așa este, însă trebuie aleasă calea de mijloc, adică copilului nu trebuie nici foarte mult să-i dai, nici foarte puțin. Acum unele școli nici nu îi lasă pe copii să meargă cu bani la școală sau altele nu cu bani foarte mult pentru că la bufetele pe care le au trebuie să-și cumpere un suc, un sandwich, adică nimic mai mult. Se fură banii, cel puțin când era copilul meu, mai sunt și oameni răuvoitori care vin pe acolo cu diverse alte să vândă alte produse ilicite și atunci copilul trebuie protejat și nici bani foarte mulți, nici puțin, adică limita media, așa sunt de acord cu media, și sunt de acord ca în mare copilul să știe toate cheltuielile care sunt, pentru că ei sunt foarte sufletiști.
De la ce vârstă? Da, vorbim așa, despre nivelul
clasele
de înțelegere.
Așa, clasele a șaptea, adică la gimnaziu deja mici, știu bugetul, știu și la, eu fac bugetul la clasa 4.
Să nu împovărez, da? Dacă sunt prea mici,
să nu împovăreze că avem și aia, și aia, și aia. Trebuie explicat, avem un buget, dacă rămân bănuți, atunci facem și altceva. Pentru că bugetul, ați văzut, când stabilești și nu ai prevăzut totul, te îmbolnăvești, iei salariul mai puțin, cheltuielile rămân aceleași sau poate chiar mai mari.
Chiar mai mari, dacă ai nevoie de medici, de tratamente.
De unde asiguri diferența? Sunt foarte mulți părinți șomeri sau sunt foarte mamele în special. Preferă să stea și să se ocupe de copii la casă și muncește numai părintele, tatăl. Și atunci iarăși sunt foarte mici resursele financiare.
Vorbeam despre faptul că din ce în ce, sau în mod general, puține familii fac acest buget cu atât mai mult împreună cu proprii copii. Credeți că lucrul acesta este cauzat și de faptul că nu am învățat la rândul nostru să
da,
facem
este
acest
o incultură,
buget?
E lipsa de cultură,
lipsa de educație
și
în
de educație financiară și de educație în general, educație financiară. Bine, eu m-am beneficiat de doi părinți, mama a fost învățătoare, tatăl meu a fost director de bancă și mi-aduc aminte când mama lua, când lua taică-meu și își adăuga și mama salariul, venea cu un plic. Așa se dădeau banii atunci, nu știu ceilalți, eu când am lucrat în diverse instituții nu ne dădea plic, însă tatăl meu venea cu un plic în care avea toți banii. Și mama îmi spunea, uite, ăștia sunt banii, trebuie să plătim ce aveau ei de plătit, deci în mare, mi-au explicat de mici. Și atunci când
de când erați mică, da, de mică.
Da, deci așa când am conștientizat, peste clasa a patra eram, eu tot îi vedeam că umblă cu plicul ăla, se retrăgeau în dormitor și probabil că își făceau socotelile ce să facă și cum să facă, pentru că vreau și ei să-și cumpere o mașină și atunci trebuiau să economisească și pentru acest lucru. Ulterior și-au cumpărat un apartament în rate și să dea avansul, adică toată lumea trece prin diverse
etape
și atunci trebuie să știe. Așa am făcut și eu, de exemplu, primul an când m-am căsătorit și luam salariu, așa făceam. Ăsta e plicul cu salariile. Și ne gândeam, făceam un plic pentru lumină, un plic pentru... și chiar în cărticică.
Pentru celelalte cheltuieli.
Pentru celelalte cheltuieli.
Dar exista bugetul făcut dinainte să luați salariul, da? Când
da,
se face
da.
Bugetul?
La început de lună.
La început
deci
de lună, da?
Fiecare cum ia salariul, iau pe 5.
Da?
Da.
Dar alții înainte 10, trebuia făcut bugetul, da? Din banii deci, pe care îi vom lua, iată ce vom avea
asigur,
de asigurat.
Bine, acum trebuie să faci o mică economie și pentru concediu, dacă vrei să faci, sau să trimiți copilul într-o tabără, sau, adică în funcție de nivelul de viață al fiecarei familii, poate unii își permit la oraș, la țară poate nu își permit. Însă ei încearcă. De exemplu, eu dau gratuit cărțile. Celelalte cărți pentru opționale se cumpără, însă m-am zmucit, m-am făcut 96.000 de copii au cărțile gratuite.
Fiecare părinte care are dificultăți financiare își dorește pentru copilul lui
ce e mai bine,
ce este mai bine și să nu treacă printr-o astfel de problemă. Și atunci întrebarea ar fi cum să-l înveți pe copilul tău să câștige bani și să aibă mai mulți bani decât tine. Nici tu n-ai știut. Poate că te-ai mai iluminat puțin, dar deja limitele sunt fixate. Există
vreo posibilitate?
Acum este
foarte greu, trebuie să știi și abilitățile copilului, că poate tu ca părinte zici că informaticianul are salariu mare, Canada,
și e de perspectivă.
Și e de perspectivă, ei pleacă în străinătate. Poate copilul nu are abilitatea asta, poate că el nici nu merge la facultate, poate rămâne studii medii și atunci se poate orienta la nivelul respectiv. Deci, în primul rând, trebuie să vezi abilitatea copilului prin clasa 10-a, 11-a, 12-a, cam ce ar vrea să facă în viață. Și până la urmă avem și aceste școli vocaționale de meserii, eu știu ce, grupuri școlare, poate trebuie canalizat către o astfel de școală, astfel încât
dar neapărat măsură, să-i placă și să aibă da, acea atitudine.
Să aibă în măsură posibilitatea de a se angaja mai repede și de a câștiga un ban. N-ai cum să câștigi banii dacă nu ai terminat școala. N-ai cum să... După 16 ani, oricum.
Ar mai fi multe întrebări legate de bani. Am accesat site-ul dumneavoastră. Îi rog pe colegii mei din regie chiar să ne prezinte pe ecran. appe.ro este site-ul de educație financiară destinat atât părinților cât și dascărilor
este
și copiilor.
Este un site, platformă.
Vă rog.
Da, exact așa, pentru părinți și pentru copii, pentru dascăli în primul rând.
Iată, intrăm la educație financiară și observăm acolo varianta de a ne informa despre învățământul preșcolar, primar exact. Și gimnazial. Da. Ce intenționați prin această platformă?
Prin această platformă am vrut să-i conștientizez pe dascăli cu privire la materialele care pot să fie utilizate în predare, a le ușura munca. Sunt informații care sunt verificate, certe, reale. Pot să le utilizeze atât în predare, cât și în efectuarea unor lucrări, atunci când fac lucrări de gradul 1, de gradul 2. Și atunci se pot fi informațiile pot fi utilizate ca și bibliografie.
Iată, există și posibilitatea de a descărca o aplicație.
Da, pentru cei mici. Este o aplicație, un filmuleț de 4 minute, se numește Povestea Banilor și sunt 5 sau 6 joculețe în care cei mici, prin dexteritate, pot să învețe cum să recunoască monedele românești, ce culori au bancnotele, cum colorează bani foarte frumos și mie îmi place să mă joc jocul acela. Adică știu că 5 bani e roșiatic, dar banul argintiu de 10 bani trebuie obținut din combinarea negrului cu albul ca să iasă un argintiu. Sau, mă rog, un argintiu. Și atunci ei, prin joc și numai prin joc, pot să învețe care sunt bănuții, unde se fac bănuții, care sunt bancnotele, cum le putem recunoaște.
De asemenea, aici unde există varianta cu programă școlară și programă școlară opțional,
da,
există cumva informațiile pe care le au în manuale?
Da. Deci programa, la ce ați intrat?
Pentru primar, învățământul
pentru primar.
Pentru primar,
da, deci e programa pentru clasa a 3-a și a 4-a, la care am lucrat în grup de lucru. După această programă sunt făcute manualele. Am elaborat și o programă școlară pentru clasa pregătitoare 1 și 2, care merge în același trend cu cea de minister, însă ministerul a spus că nu mai este nevoie aprobată o altă programă, pentru că învățământul primar are niște principii și să le respectăm pe acele.
Mergând mai departe, observăm că avem anumite evenimente și dintre acestea optăm pentru Olimpiada Micilor Bancheri. Aici avem chiar varianta să ne înscriem.
Da, deci formularul de înscriere online. Termenul final este 24 februarie.
Până pe 24 februarie.
În acest formular, pe lângă numele cadrului didactic, școală, adresă, mă rog, vrem să știm și cam câți copii vor să înscrie. Anul a trecut am avut 7500 de copii din 29 de județe. Și atunci trebuie să știm numele proiectului, titlul proiectului pe care îl vor pregăti, pentru că prima fază începe din 3 martie și atunci vom da în timpul orelor de educație financiară o lucrare, după care se verifică și se face punctajul și primii 3 îi primesc la București împreună cu lucrările, după care vor trebui să facă, cei care au câștigat, vor trebui să facă un proiect. Și aici este
proiectul
frumusețea
ce
proiectului, care îmbină elemente de educație financiară, matematică, cum să calculăm profitul ce înseamnă profil cu antreprenoriatul. Să vă dau un exemplu. Ce m-a marcat anul trecut a fost un proiect care a realizat Banca Copiilor Viitorului României, Banca Viitorului Copiilor din România. Adică acești copii și-au propus să facă macheta unei bănci, să facă oferta de produse și servicii bancare pentru nivelul lor, au făcut logo-ul și au ales ștampiluța pentru director, după care urmau...
Cea mai interesantă, nu?
Da. După care urmau să o pună în aplicare, în sensul că ce depozite vreau să constituie, ce dobândă calculau, ce credite vreau să dea, cu ce termen și ce dobândă, și să vadă dacă banca va fi pe pierdere sau, din contră, va fi profitabilă.
Vă mulțumim foarte mult, doamna doctor în economie Ligia Goloșoiu, pentru participarea la această emisiune, pentru informațiile pe care ni le-ați oferit, pentru cât de mult ne-ați încurajat să ne informăm cu privire la tot ce înseamnă educația financiară pentru copii. Ne dorim ca în viitor, într-adevăr, acești copii să fie informați și să depășească mult mai ușor crizele financiare, chiar să nu aibă parte de ele.
Ne dorim atât noi ca părinți, ca dascăli, își doresc și cei din sistemul bancar, pentru că acești copii, când vor păși treptele unei bănci, să fie informați, adică avem nevoie de consumatori informați și avizați de produse și servicii bancare. Ei trebuie să fie independenți financiar, să știe să negocieze și să știe ce să ceară în momentul în care merg la o bancă.
Vă mulțumim!
Plăcere!
Din informațiile pe care le avem, din anumite sondaje care s-au făcut cu privire la ce nu învață copiii în școală, am observat că elevii mai mari recunosc faptul că nu sunt învățați cu privire la aceste aspecte financiare. Iată dar că există, avem posibilitatea aceasta pentru copiii mai mici. Sunt Lavinia Ștefan, vă mulțumesc pentru atenție, vă dau întâlnire mâine la Educație pentru Viață. Toate bune, la revedere!